COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Axentes da Policía Nacional detiveron a un septuaxenario en Lugo por abusar sexualmente da súa neta, unha nena menor de idade. Segundo puido saber a COPE, os supostos tocamentos do avó á nena foron confirmados alo menos por 2 persoas, ademais de pola propia vítima. O detido, con antecedentes por delitos similares, xa compareceu ante o xuíz. Quedou en liberdade con cargos, pero cunha orde de afastamento que lle impide achegarse de novo á súa neta. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche, por exemplo, que a Policía Nacional tamén detivo a 2 homes e imputou a unha muller por tráfico de drogas, concretamente nos barrios da Milagrosa e a Piringalla. E susto en Pontevedra, a desaparición dun menor que participaba nunha excursión organizada por un instituto de Monforte na illa de Arousa mobilizou a un amplo dispositivo de búsqueda. Sucedía onte pola tarde, sobre as 3. Ao final, todo quedou nun susto. O rapaz, nunos 15 anos, aparecía poucas horas despois en Pontevedra. E os restos mortais de Cristina López Cerón, a veciña de Viveiro que perdía a vida a causa da explosión do Hotel Saratoga en Cuba, chegarán previsiblemente esta tarde a Galicia, procedentes de La Habana. Estarán esta tarde xa coa súa familia. Así o confirmou o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones. Escoitámolo.
No, estamos pendentes simplemente de que esos voos pues, se coordinen para a chegada hoxe pola tarde aquí a Galicia. Creemos que pola mañan chegará a Madrid e poder telos aquí en Galicia pues, esta mesma tarde, que era un pouco o objetivo que nos marcábamos desde o inicio. Estamos en contacto tamén coa NAI, a propia subdelegada estivo falando onte con ela e vamos a prestarlle toda a súa tamén psicolóxica e atención que poida.
Non haberá ningún acto público, hai que respetar a dor enorme da familia e os tempos desa familia destrozada por un suceso tan inesperado. María Loureiro é alcaldesa de Viveiro.
Estamos pendientes, evidentemente, de lo que faiga a familia, respetando sempre os tempos da súa familia, o duelo que vai a ter a familia, e despois, pois, do cocido xa vamos vendo. Pero nestes momentos, pois, de tanto dolor, pois, lógicamente, respetamos, pois, a familia, non? E do concello, pois, evidentemente, xa dimos as nosas condolencias públicas en nome de todos os veciños e veciñas, en nome da corporación. Creo que, bueno, pois, que seguimos consternados desde o sábado que...
Tamén che contamos que un condutor sen carné interceptado pola policía local de Lugo deu positivo polo consumo de 3 tipos de drogas, opiáceos, cocaína e cannabis. Outro condutor, ebrio, provocou un accidente con danos en 4 coches en San Roque, case triplicou a taxa permitida. E ademais, 7 gorrillas foron denunciados onte no entorno do ULA con motivo dun novo operativo policial contra esa práctica ilegal. Repasamos a evolución da pandemia. Seguimos con algo máis de 2.000 casos activos. Foron confirmados máis de 170 positivos nas últimas horas. Temos, de novo, a 2 persoas ingresadas na UCI. Outras 74 reciben atención en planta. O xerente do Sergas en Lugo dixo que estamos nunha situación de estabilidade. O nivel de transmisión continúa sendo moi elevado, pero a inmensa maioría dos casos non son graves. Escoitamos a Ramón Ares.
Está estable, igual que está toda esta temporada, con esta nova, por decirlo, situación a que estamos intentando normalizar todo o posible, pues, toda a actividade asistencial e tamén, lógicamente, pues, toda a vida. Seguimos tendo, pues, unha incidencia importante de casos e unha transmisión importante de casos. É certo que son casos leves, que moi pouco requeren hospitalización, en menos aínda dos que requeren hospitalización unidade de críticos.
Seguimos con Sanidade. A Asociación de Loita contra o Cancro celebra hoxe a súa coestación anual para recaudar fondos. Hai mesas instaladas en diferentes puntos da cidade. Os voluntarios piden un donativo. É importante colaborar. Os fondos son para investigación. Mariluz Abella é a presidenta da Asociación en Lugo.
Tenemos 21 mesas, y más de 100 voluntarios. Estamos de 10 a 14 y el lema fundamental de este año es haz de la lucha contra el cáncer tu bandera. Y bueno, porque realmente queremos que animamos a la gente que se sume a este movimiento social, que lo que queremos es que en 2030 7 de cada 10 personas superen la enfermedad, y para ello solamente hay una forma: financiando y ayudando a la investigación.
O grupo Lence financiou o traballo de investigación para desenvolver un software co que pretende mellorar a eficiencia das granxas galegas de leite. De feito, na posta a punto dese programa informático participaron varias granxas que son proveedoras da empresa luguesa. Con esa nova ferramenta, os gandeiros poden xestionar con maior eficacia as súas explotacións. Así consiguen reducir gastos e aumentar a producción. Carmen Lence é a CEO do grupo Lence.
En este sentido, en el que trabajamos en este proyecto Smart for Milk, en el sentido de ser empresas cada vez mejores, cada vez más eficientes. Porque nosotros entendemos que el ganadero gallego tiene que vivir bien, tiene que triunfar, y ese triunfo viene de mano no solamente de que se le pague un precio justo, pero además de ser una mejor empresa, como también tenemos que ser nosotros una mejor empresa. Y esta es la idea de este proyecto.
Estamos nun momento complicado en xeral, por exemplo, tamén no sector primario. Sube o prezo do leite en maio, así, pero tamén os gastos en alimentación. A Asociación Galega de Cooperativas Agrarias, AGACA, confirmou que o prezo dos cereais básicos para fabricar os pensos do gando de leite subirá a máximos en maio e en xuño. A boa nova, se é que hai unha boa nova, é que a partir de xullo esta organización confía en que o mercado se estabilice e os prezos entren nunha especie de meseta. Higinio Mougán.
Chegaremos aos máximos de precios probablemente ao longo do que é o mes de maio e o mes de xuño. Calculo que aí vamos a chegar aos máximos e que aí, digamos, en certa medida se vai a estabilizar o mercado na nova realidade, por decirlo de alguna maneira, ¿no? E tamén, bueno, pois estimo que a partir de aí, bueno, habrá pequenos, posiblemente pequenos ajustes, pequenas historias, pero que entraremos nunha etapa donde, lógicamente, pues, as producións van a determinar exactamente que camiño van a marcarse ao mercado.
A subdelegada do Goberno, Isabel Rodríguez, anunciou hoxe o reparto de máis de 200 toneladas de alimentos na provincia de Lugo que se entregarán a máis de 8.500 persoas desfavorecidas. A subdelegada facía este anuncio durante unha visita que efectuou o Banco de Alimentos de Lugo para supervisar o comezo da primeira fase do Programa de Axuda a Persoas Desfavorecidas do Ministerio de Agricultura. Isabel Rodríguez.
Na provincia de Lugo vanse repartir máis de 204.000 kilos de alimentos por un importe de unos 180.000 euros e que chegarán a 8.531 beneficiarios. Quero destacar a implicación do Goberno e de todas as entidades que colaboran nesta iniciativa, ao mesmo tempo que agradecer o gran traballo que están a facer o Banco de Alimentos e Cruz Roxa e todo o tecido asociativo que colabora nesta campaña e que ademais traballan durante todo o ano coas persoas máis desfavorecidas. É moi importante a solidaridade.
Cervantes celebra este sábado a segunda feira en defensa do gandeiro da montaña. En San Román haberá tanto exposición como venta de animais. Participan máis de 160 cabezas na feira, aportadas por 60 gandeiros da comarca. Miguel González participa na organización.
Pois veña, un toro mecánico ali para a feira, aí está. Pois a feira tamén hai que decirlo, que é moi bonita, primeiro polo lugar onde está sentada, e despois porque é unha feira ao puro aire libre. Cruzade os dedos todos a ver se temos suerte que non chove, este é un día espléndido. É unha feira ao aire libre, non é unha feira nunha nave, nin eso, veis a vaca, é un prado así que fai medio un pouco de valle, de vaguada, porque se ve todo desde arriba. A verdade é que todo o mundo que veu na primeira edición nos felicitou e nos dixo que era un sitio moi bonito e que lle gustara moito.
E o sector das orquestas non confía en despegar este verán. Non é que non haxa festas, hainas. O problema é que as comisións organizadoras recortaron de xeito importante o orzamento para organizalas. Por iso, espérase un descenso notable, seguramente de varios millóns de euros na facturación global. Manuel Fariña é o presidente da Asociación de Orquestas Galegas.
Optimista, sabes, pero dámonos conta de que o diñeiro que non está. Quero dicir, hai unha gran baixada de nos presupostos das comisións, sabes, con respecto a outros anos. Eso sí que se nota. Vai haber unha deuda unha pérdida bastante considerable, de bastantes millóns de euros. No que a contratación con respecto a outros anos, sabes, no que a facturación global.
Héctor Salvador, o primeiro español en baixar a Fosa das Marianas, dará unha conferencia esta tarde ás 4:15 no Salón de Actos do Instituto Lucus Augusti. A entrada é libre e gratuita. Seguimos contando o que te interesa en Mediodía Copé.